vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Bomba hücumu dalğasında İraqın parlament üzvü öldürüldü. Milli Məclis seçki qanununa dəyişikliklər etdi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının həm mərkəz seçki komissiyasında üstünlüyü təmin edirik, həm dairə, həm məntəqə seçki komissiyasında qanuna yazmışam bunu.
Bulansin müəllim, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz.
Təhsildə rüşvətə yox de şüarı ilə gəzintiyə çıxmaq istəyən tələbələrdən 6-sını Bakı polisi həbs elədi.
Sizə icazə verilməyib ki, hələ bunu paylaş. Sizə icazə veriləndə.
Azərbaycan Prezidenti CNN Türk Televiziyasına müsahibəsində müxalifət liderlərinin qərb ölkələrində keçirdikləri görüşlərin onu qorxutmadığını deyir. Fransa eksperimental nüvə reaktorunun öz ərazisində tikilməsinə nail oldu. Xəbərlər. İraq parlamentinin üzvü 87 yaşlı Dhari Əl-Fayyat və onun 3 cangüdəni bugün Bağdatda maşınları bombaya tuş gələrkən partlayışdan ölüb. Dhari Əl-Fayyat həmçinin parlamentin yanvarda ilk sessiyası zamanı sədr əvəzi idi. Bağdadın cənubunda bugün intiharçı bombaçı özünü və 3 nəfəri partladıb. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri dünən demişdi ki, İraqda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 2 il vaxt gimbal bəs edərdi. Azərbaycan Milli Məclisi bugün seçki qanununa prezidentin təklif elədiyi düzəlişləri qəbul edib. Bu dəyişikliklər arasında Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşdırılması və xaricdən maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkinin müşahidəsi yolunda əngəllərin qaldırılması öz əksini tapmayıb. Həmin təklifləri Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası vermişdi. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Müxalifətin istədiyi və Venesiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi bir sıra dəyişikliklər, eləcə də seçki depozitinin azalması, müşahidəçilərin statusunun artırılması layihədə əksini tapıb. Amma seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsaslarla təşkili, xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidə etməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması kimi təkliflər isə qəbul edilmədi. Əksinə, qanun layihəsinə müxalifətin narazılığına səbəb olan daha bir dəyişiklik edildi. Belə ki, düzəlişə görə seçici vəsiqələrinin üzərində vətəndaşların ünvanı qeyd olunmamalıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının və layihəni hazırlayan işçi qrupunun rəhbəri Əli Hüseynov bu düzəlişin vətəndaşların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə edildiyini bildirsə də, müxalifətdən olan deputatlar bu fikirlə razılaşmadılar. Onlar hesab edirlər ki, vəsiqədə seçicinin ünvanının yazılmaması bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinə şərait yaradacaq. Daha çox mübahisə doğuran məsələ isə birinci oxunuşdakı kimi seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı oldu. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasından olan millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli dedi ki, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini təkcə müxalifət partiyaları, bir tərəflər yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar istəyir.
Seçkilərdə hamı bərabərdir. Bütün siyasi qüvvələr, bütün siyasi partiyalar bərabər əsaslarla iştirak edirlər. O cümlədən seçki komissiyalarına da bərabər əsaslarla iştirak edənlərdir. Amma biz nə edirik? Yeni Azərbaycan Partiyasının həm mərkəz seçki komissiyasında üstünlüyü təmin edirik, həm dairə, həm məntəqə seçki komissiyasında qanuna yazmışıq bunu.
Millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, Avropadan, ATƏT, Venesiya Komissiyası və digər beynəlxalq təşkilatlardan gələn təklifləri seçkidən xəbər olmayan adamlar verir. Onun fikrincə, əslində seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşmasında hüququ pozulan müxalifət yox Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Bulansin müəllim, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əgər qudralar nisbəti burada öz əslini tapsa, Yeni Azərbaycan Partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir.
Siyavuş Novruzovun fikrincə, parlament seçkilərində nüfuzu ilə seçilmiş, səs qazanmış partiyalara öz yerləri qaytarılmalıdır və komissiyalarda onlar təmsil olunmalıdır. Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov isə dedi ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla təşkil edilərsə, onlar normal işləyə bilməz. Müzakirələrin gedişində daha çox diqqət mərkəzində olan digər məsələ isə qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidəsinə qoyulan məhdudiyyət məsələsi oldu. Müxalifətdən olan deputatlar Əli Məmməd Nuriyev, Qulam Hüseyin Əlibəyli, Cəmil Həsənli beynəlxalq təşkilatların öz vəsaitləri hesabına seçkini müşahidə etmələrinə şərait yaradıldığı halda xaricdən qrant alan qeyri-hökumət təşkilatlarına bu imkanın verilməməsinə etiraz eləsələr də digər düşərgəyə aid olan millət vəkilləri Siyavuş Novruzov, Musa Musayev və başqaları buna qarşı çıxdılar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Venesiya Komissiyasının katibi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu komissiyanın tövsiyələrinin qəbul olunmamasına təəssüfləndiyini bildirib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Bütün görülən işlərdən sonra ATƏT və Venesiya Komissiyasının əsas tövsiyələrinin qəbul olunmamasına çox təəssüf edirəm. Bunu Azadlıq Radiosunun Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buquicchio bildirdi. Eyni zamanda cənab Buquicchio Milli Məclisin seçki məcəlləsinə prezidentin göndərdiyi şəkildə dəyişikləri qəbul etməsinə təəccüblənmədiyini deyir. Bu yaxınlarda Bakıda olarkən hiss etdim ki, parlament bizim seçki komissiyaları ilə bağlı verdiyimiz tövsiyələri qəbul etmək niyyətində deyil. Bugünkü qərar məni təəccübləndirmədi, sadəcə təəssüfləndirdi. Gianni Buquicchio. Cənab Buquicchio'nun sözlərinə görə ATƏT və Venesiya Komissiyasının tövsiyələri Azərbaycanın maraqlarına cavab verirdi. Venesiya Komissiyası hesab edir ki, seçki məcəlləsində dəyişiklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT'in 2003 və 2004-cü illərdə verdiyi tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmayıb. Eyni zamanda Avropa Şurasının nümayəndəsi bildirir ki, Venesiya Komissiyasının təşrifləri məcburi deyil. Lakin tövsiyələrin qəbul edilməməsi noyabr seçkilərinə qiymət verilərkən Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən nəzərə alınacaq. Noyabrdakı seçki Azərbaycan üçün testdir. Beynəlxalq müşahidəçilər bundan əvvəlki seçkiləri azad və ədalətli saymayıb. Ona görə də gəlin heç olmasa bir dəfə demokratik seçki keçirək, deyə Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buquicchio bildirdi.
Kənan Kazımoğlu, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün AQU qrupunu Bakıya göndərəcək. Azadlıq seçki bloku vahid namizət razılığına gəlmək üçün iddiaçılar arasında seçki keçirəcək. Başqa bir seçki qabağı xəbər, Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynov iddia ərizəsinə baxılmasını Binəqədi rayon məhkəməsindən xahiş etmişdi. Bugünə təyin olmuş məhkəmə təxirə salınıb. Hüseynov seçkilərdə iştirak etmək üçün ona qarşı ittihamları ləğmini tələb edir. Ötən il ağır cinayətlər üzrə məhkəmə Hüseynovu kütləvi ixtişaşların təşkilində günahkar sayaraq 5 il həbsə məhkum eləmiş. Bu il isə prezidentin əf fərmanı ilə o azadlığa çıxmışdı. O başqa 5 müxalifət lideri ilə yanaşı 2003-cü ilin oktyabrında prezident seçkilərindən sonrakı toqquşmaların təşkilində günahlandırılır. Təhsildə rüşvətə yox devizi ilə bir qrup gənc fəalın bugün Bakıda planlaşdırdığı gəzintinin qarşısını polis alıb. Eyni adlı şüarlar yazılmış köynək giyən fəallardan ən azı 6-sı həbs edilib. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Sizə icazə verilməyib ki, hələ bunu paylaşırsınız.
Sizə icazə veriləndə. Gənc Azərbaycan, yeni adlar, seçki bloku və təhsildə rüşvətə yox deyə gənclər təşkilatı bugün Bakıda gənclərin gəzintisini təşkil etmək istəyirdi. Ayrı-ayrı ali məktəblərin tələbələri olan bu gənclər Neft Akademiyası və İqtisad Universitetinin qarşısında toplaşıb bir neçə saat şəhərdə gəzib üstündə təhsildə rüşvətə yox deyə yazılmış açıqcaları əhaliyə paylamaq istəyirdilər. Ancaq polis gənclərin Neft Akademiyasının qarşısına toplaşmasına icazə vermədi. İqtisad Universitetinin qarşısında isə bir qrup toplaşıb gəzintiyə başlamaq istəyəndə polislər onlara yaxınlaşıb bu aksiyanın qanunsuz olduğunu, gəzintini keçirməməyi tələb etdilər. Bundan sonra polis təşkilatların 6 nəfər üzvünü Səbat rayonu 9-cu polis bölməsinə apardı.
Necə icazə verirlər? Bizə deyək icazə verilmir. Sadəcə biz öz vətəndaş olaraq biz gəzintiyə
Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçisi Səid Qocamanlı baş verənləri vətəndaşların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir.
Bu cəsus kimi yapıcılıqdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağın bir yönüdür bu. Gənclər və öz sözünü demək.
Səid Qocamanlı, Gənc Azərbaycan Yeni Adlar Seçki Blokunun üzvü Rüstəm Əliyev isə deyir ki, onların məqsədi gənclərin gəzintisini təşkil edib, əhalinin diqqətini təhsildə rüşvət probleminə cəlb etmək idi.
Biz aksiya planlaşdırdıq. planlaşdırdıq, gəzinti planlaşdırdıq. Şəhərdə gəzmək və insanlara bu açıqçaları paylamaq və bu açıqçalarda yazılanları onlara izah etmək ki, bu gün biz təhsildə rüşvətsiz gün elan eləmişik və hamını çağırırıq ki, heç olmasa bu gün təhsil sistemində çalışanlar, oxuyanlar, şahidlər, valideynlər rüşvət verməsinlər. İnsanlar əgər şəhərdə gəzirlərsə və əllərində olan kağızları bir başqasına verirlərsə, burada nə qəbahətli bir iş var?
Rüstəm Əliyev, Səbail rayonu 9-cu polis bölməsindən verilən məlumata görə saxlanan 6 nəfərə xəbərdarlıq ediləndən sonra sərbəst buraxılıblar. İyunun 1-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin kafedra müdiri Məhəmməd Babanlının tələbədən rüşvət alarkən yaxalandığı haqda məlumat yaymışdım. Təhsil Nazirliyində isə artıq bir neçə aydır rüşvətlə mübarizə məqsədi ilə qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan sabah Bakıya 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun ölkədə geniş demokratiyaya çağırışı gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün CNN Türk televiziyası ilə canlı yayımlanan müsahibəsində Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstandakına bənzər xalq üsyanlarının Azərbaycanda gözlənmədiyini deyib. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın iyunun 29-da Azərbaycana başlayacaq rəsmi səfər ərəfəsində Prezident İlham Əliyev CNN Türk televiziya kanalına geniş açıqlamalar verdi. Ölkədəki siyasi mühiti dəyərləndirən Prezident Əliyev Azərbaycanda inqilab üçün şəraitin olmadığını söylədi. Prezident kimi reytinginin 77% olduğuna diqqəti cəlb edən İlham Əliyev Ukrayna, Gürcüstan və Qırğızıstandakı hakimiyyət dəyişikliklərini bu ölkələrin dövlət başçılarının xalqdan uzaq siyasət yürütməsinə bağladı. İlham Əliyev Azərbaycandakı müxalifətin zəif olduğunu iddia edərək, müxalifət liderlərinin qərb ölkələrində və Türkiyədə müxtəlif dairələrlə görüşlərinin onu narahat etmədiyini vurguladı. Rüşvət və korrupsiyanın inkişaf etmiş ölkələrdə də mövcud olduğunu iddia edən Azərbaycan prezidenti buna qarşı ciddi mübarizə apardıqlarını və lazımi qurumlar yaradıldığını söylədi. İlham Əliyev noyabrdakı parlament seçkisində kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq məclislə əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bildirdi. Regional enerji layihələri və nəqliyyat dəhlizləri barədə də açıqlamalar verən Prezident Əliyev, Azərbaycan təbii qazının Türkiyə üzərindən dünya bazarına çıxarılması sayəsində problemin Türkmənistandan qaynaqlandığını söylədi. İlham Əliyev, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəməri ilə dünyaya çıxarılması istiqamətində danışıqların davam etdiyini və alternativ boru xəttinə ehtiyac olmadığını vurguladı. Dağlıq Qarabağ probleminin Ermənistanla Azərbaycan arasında həll edilməsinin lüzumundan bəhs edən Azərbaycan prezidenti, Qarabağda ermənilərə yüksək səviyyəli muxtariyyət verməyə hazır olduqlarını, ancaq Azərbaycanın torpaq bütövlüyündən vaz keçməyəcəklərini bildirdi.
Gürcüstanda 400 bin erməni var. Onlar orada müstəqillik tələb etmir. 500 bin Azərbaycanlı var. Onlar da heç bir şey tələb etmir. İtaliyada Avstriya bir adlığı var. Onlar atamam kimi yaşayır. Onlar da o ölkəni, o hissəni ayırma fikrinə deyil. Nə üçün ermənilər bu iddiada olmalıdırlar və nə üçün ermənilərin iddiası burada bir müzakirə konusuna çevrilməlidir. Əgər Ermənistan və ermənilər bütün yaşadıkları ölkələrdə muxtariyyət yaratmaq istəsələr, onda dünyada bəlkə ondan çox erməni dövləti yarana bilər. Bu heç bir məntiqə uyğun deyil və beynəlxalq hüquqə uyğun deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qarabağ məsələsinin həllində ümidlərin olduğunu, ancaq irəliləyişdən bəhs etməyin indiki mərhələdə mümkün olmadığını söylədi. İlham Əliyev Azərbaycanın bugünkü büdcəsinin Ermənistanınkından 4 dəfə artıq olduğunu, bunu 10 qatına çıxaracaqlarını bildirdi. Prezident Əliyev regiondakı Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyinin çox önəmli olduğunu, gəlinən mərhələdə Ermənistanın öz haqsız tələblərindən geri addım atmaqdan başqa çarəsinin olmadığını iddia etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsaslı suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu saatın xəbər başlıqları. Bomba hücumu dalğasında İraqın parlament üzvü öldürülüb. Milli Məclis seçki qanununa dəyişikliklər elədi. Təhsildə rüşvətə yox şüarı ilə gəzintiyə çıxmaq istəyən tələbələrdən 6-sını Bakı polisi həbs elədi. Azərbaycan prezidenti müxalifət liderlərinin qərb ölkələrində keçirdikləri görüşlərini onu qorxutmadığını deyir. Fransa eksperimental nüvə reaktorunun öz ərazisində tikilməsinə nail oldu. İnquşiyyətdə polis ekstremizmdə şübhəli sayılan bir nəfəri güllələyib ikisini həbs elədi. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harniş bugün Gəncədə yerli fəallarla görüşüb. O, noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində saxtakarlıq olarsa, Birləşmiş Ştatların onları məsuliyyətə almağı tələb edəcəyini deyib. Azadlığın müxbiri Siyadət Akifqızı Gəncədən xəbər verir.
And we will press for prosecution of electoral fraud because it tends to eat out the confidence of the people in the system. And just in technical terms, I would say right now, Azerbaijan has a difficult, does not have a clear way to prosecute electoral fraud.
Biz Azərbaycan hökumətinə təzyiq göstərəcəyik ki, seçki saxtakarlığına yol verən seçki komissiyasının üzvü cəzalandırılsın. İndiyə dək Azərbaycanda belə praktika olmayıb və bu da adamları məyus edir. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş Gəncədə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. İyunun 28-də Gəncəyə səfərə gələn iqtidar və müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüşən səfir sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. İlk dəfə idi ki, Gəncədə yerli siyasi təşkilat rəhbərləri bir masa arxasında əyləşmişdi və cənab Harniş dedi ki, görüşdə yerli müxalifət nümayəndələri ilə Yeni Azərbaycan partiyasının vasitəçiliyi ilə Gəncənin icra başçısı arasında görüşün təşkil edilməsi təklifi qaldırılıb. Səfir bu təklifi dəstəklədiyini söylədi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hazır ki, siyasi iqlim kifayət qədər kəskindir və 10 ildir ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələri arasında heç bir dialoq yox idi. Amerikalı səfir deyir ki, ABŞ Azərbaycanda azad, ədalətli və şəffaf seçki keçirilməsini dəstəkləyir. Bu isə bütün təbəqələrdən məsuliyyət tələb edir. Onun sözlərinə görə, adamların sərbəst toplaşması da, mətbuatın sərbəst fəaliyyətinə şərait yaradılması və seçki saxtakarlığına yol verənlərin cəzalandırılması hökumətin vəzifəsidir. Müxalifət isə öz elektoratı ilə sıx görüşməli və regionlara çıxmalıdır. Ancaq hökumətin məsuliyyəti daha çoxdur. Səfir deyir, onların məqsədi odur ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirməyə nail olsun və yeni müstəqillik qazanmış ölkələr üçün nümunəyə çevrilsin. Başqa sözlə, siyasi tərəqqi olsun və inqilaba ehtiyac qalmasın.
And our clear purpose here of our programs and of our engagement with the opposition and the government is to try to be supportive of a fair election so that Azerbaijan is a model for the newly independent states of the former Soviet Union, so that there can be political evolution and not need for political revolution.
Səfir Rino Harniş seçki saxtakarlığına yol verən seçki komissiya üzvlərinin cəzalandırılması və onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə təzyiq edəcəklərini açıqladı. Onun sözlərinə görə, indiyədək seçki saxtakarlığı baş versə də heç kim cəzalandırılmayıb. Səfir dedi ki, seçki günü seçki saxtakarlığı ilə bağlı aldıqları məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyasının diqqətinə çatdıracaqlar. Bir neçə Respublikaçı Kongresmenin Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkisi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin Nümayəndələr Palatasına təqdim etdiyi qətnamə layihəsinə yeni əlavələr olunacaq. Bu haqda açıqlama verən səfir dedi ki, əlavələrin konkret nədən ibarət olduğu barədə hələlik məlumatı yoxdur. Xatırladaq ki, həmin qətnamə layihəsində Azərbaycan hökuməti parlament seçkisini azad və ədalətli keçirməyə çağırılır. ABŞ-la Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər var. Elə Misir də bizim dostumuzdur. Ancaq dövlət katibi Kandaliza Rice Misirdə olarkən bildirdi ki, bu ölkənin seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanla münasibət əladır. Ancaq bizim dostlarımız başa düşməlidirlər ki, bizim təhlükəsizliyimiz dünyada demokratiyanın səviyyəsi ilə düz mütənasibdir. Bunu səfir Rino Harniş söylədi.
But we have an increasing understanding in the United States that our security is tied to the spread of democracy in the world.
Amerika hökumətinin Azərbaycanın seçki məntəqələrində ekspolların keçirilməsini maliyyələşdirəcəyini və bunun üçün tender elan ediləcəyini deyən səfir Arnişin sözlərinə görə bu sorğular siyasi əhəmiyyət daşıyan seçki məntəqələrində aparılacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice'in Azərbaycana səfər edəcəyi barədə ölkə mətbuatında yazılanlarla bağlı isə səfir bildirdi ki, xanım Rice belə bir səfəri planlaşdırmır. Amerikalı səfirin Azərbaycanın qərb bölgəsinə səfəri Gəncə ilə yekunlaşmayacaq. O sabah, yəni iyunun 29-da Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazaxda da olacaq və bir sıra görüşlər keçirəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bir ildən çox çəkən danışıqlardan sonra 13 milyard dollarlıq eksperimental nüvə reaktorunu Fransada tikmək qərarı alındı. Beynəlxalq termonüvə eksperimental reaktoruna qoşulan 6 tərəfin təmsilçilərinin Moskvada bugün keçirilən görüşündə həmin qərar qəbul edilib. Layihəyə Rusiya, Yaponiya, ABŞ, Avropa Birliyi, Çin və Cənubi Koreya qoşulub. Fransa prezidenti Jacques Chirac bugünkü qərarı ölkəsinin böyük uğuru adlandırıb. İlin sonunda tikintisinə başlanacaq bu reaktorun karbohidrogen enerjisindən daha təmiz və təhlükəsizlik olub-olmadığını araşdırmaq yolunda həmin eksperimental nüvə reaktoriyası sınanır. İnguşetiyada polis ekstremist olmasından şübhələnilən bir nəfəri güllələyib, ikisini isə həbs edib. Associated Press agentliyinin Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsündən gətirdiyi istata görə, bazar ertəsi Qarabulaq rayonunda atışmada bir nəfər öldürülənlən və bugünkü atışmalardan sonra iki nəfər həbs olunub. Moskvanın 500 kilometrliyindəki Lqov həbsxanasında yerli prokurorluğun məlumatına görə 240 məhbus özünə xətər yetirməklə etiraz aksiyası keçirir. Onların üzlərini və əllərini, həmçinin ayaqlarını yaraladıqları deyilir. Dünən başlayan bu etirazlarda əvvəlcə 180 nəfərin özünü kəsdiyi bildirilirdi. Məhbuslar nəzarətçi və personalın onları alçatdığını iddia edirlər, həmçinin şəraitlərinə etiraz edirlər. İnsan haqları fəalları aksiyaya qoşulanların sayının daha çox olduğunu bildirirlər. Səudiyyə Ərəbistanı terror əməllərinə görə axtarışda olan 36 nəfərin siyahısını açıqlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında onlardan 15-nin ölkənin içində, qalanlarının xaricində olduğu güman edildiyi bildirilir. 2003-cü ildən bəri Səudiyyə Ərəbistanında Əl-Qaida yaraqları ilə əlaqəsi güman olunanlarla bağlı bir neçə insident, o cümlədən partlayış, atışma və qətl hadisəsi baş vermişdi. Misir məhkəməsi prezidentliyə namizəd, müxalifətçi Ayman Nura qarşı prokurorluğun saxtakarlıq ittihamını rədd edərək onu günahsız sayıb. Prokurorluq Nurun Əl-Qad partiyasının qeydiyyata alınması üçün imzaları saxtalaşdırdığını iddia edirdi. Bugün məhkəmə binası qarşısında Nurun yüzlərlə tərəfdar toplaşaraq bu məhkəməni siyasi rəqibi aradan götürmək cəhdi adlandırıb. Günahkar sayılsa ona 15 ilədən həbs kəsilə bilərdi. Bu ilin əvvəlində Nurun bir aylığa həbsdə saxlanması Misirlə Birləşmiş Ştatlar arasında mübahisələrə səbəb olmuşdu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ötən həftə Qahirə səfərində Nurla və islahat tərəfdarı olan bir neçə başqa siyasətçi ilə görüşmüşdü. Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası Bosniyanın Srebrenica şəhərindəki qırğının 10 illiyi ilə bağlı qətnamə qəbul edib və cinayətkarları məsuliyyət almağa çağırıb. Bundan qabaq Senat da bənzər qətnamə qəbul eləmişdi. 1995-ci ilin iyulunda Serb qüvvələri Srebrenicanı tutaraq 8 minə yaxın oğlan və kişini ailələrindən ayıraraq sonradan öldürmüşdü. Qətnamədə bunun soyqırımı adlandırılması tələb olunur. İranın yeni prezidentinin andiçmə mərasimi avqustun 4-də keçiriləcək. Rəsmilər avqustun 3-də onun prezident elan olması ilə bağlı ayrı bir mərasimin də olacağını bildirirlər. Səhv xətt tərəfdarı olan və seçkini udan Mahmud Əhmədi Nəjadın prezidentliyi dövründə Tehranla Vaşingtonun münasibətlərində dəyişikliklər indi diqqət mərkəzindədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugünün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Marif Çingizoğlu.
İyunun 28-də Milli Məclis Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının tam tərkibini təsdiq edib. Xalq Səfəs Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli komissiya üzvlərinin hamısının iqtidar nümayəndəsi olmasına etiraz edib və müxalifətdən olan deputatlardan da bir nəfərin bu komissiyaya salınması təklifini də əl sürüb.
Mürtməlim, mən bilmək istəyirəm. Bu müxalifətdə olan deputatları niyə belə yerlərə buraxmırsınız? Bir nəfər, iki nəfər müxalifətdə olan deputat olsa nə olacaq?
Amma onun bu ideyasını parlament sədri Murtuz Ələsgərov qəbul etməyib.
Yəni, müxalifətdən olan deputat təhsil komissiyasının təşkilini seçimində heç belə demirdiniz.
Parlament sədri Murtuz Ələsgərov. Son günlər Azərlayt markalı neftin qiyməti 2 dollar, Ural markalı neftin qiyməti isə 0,8 dollar artıb. Dövlət Neft Şirkətinin Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsindən Assa İradə Xəbər Agentliyinə verilən məlumata görə, əgər iyunun 20-sində dünya bazarlarında Azərbaycanın ixrac etdiyi Azərlayt markalı neftin bir bareli 56,151 dollara, Ural markalı neftin bir bareli isə 52,172 dollara satılırdısa, hazırda bu qiymətlər müvafiq olaraq 58,47 və 53,50 dollardır. Bu ilin dövlət büdcəsində isə bir barel neftin qiyməti 25 dollar nəzərdə tutulub. Xanlar rayonundakı asfalt zavodu yenidən işə salınıb. 1994-cü ildən fəaliyyəti dayandırılan zavod Almaniyadan gətirilmiş müasir avadanlıqlarla təsis olunub. 43 nəfərin çalışdığı zavod gündə 300 tona qədər asfalt istehsal etmək gücünə malikdir. Bundan başqa Xanlar rayonunda bu il yeni quşçuluq fabriki və bir neçə müəssisənin də işə düşəcəyi gözlənilir. Masallı rayonunda isə 6 yeni orta məktəbin tikintisi davam edir. Bütün məktəblərin yeni dərs ilinə hazır olacağı bildirilir. İndi də valyuta məzənnələr barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə iyunun 28-də 1 Amerika dolları 4714, 1 avro 5730, 1 rus rublu isə 164 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Günün idman xəbərləri. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
FIFA Nizam İntizam Komitəsi Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasını 10 min İsveçrə frankı məbləğində cərimə edib. Buna səbəb iyunun 4-də Azərbaycan və Polşa yığmalarının Bakıda keçirilən oyununda azərkeşlərin stadiona müxtəlif əşyalar atması və Azərbaycan yığmasının o vaxtki baş məşqçisi Carlos Alberto Torresin ehtiyat hakimə qarşı qeyri-etik davranışı olub. Çimərlik voleybolu üzrə Azərbaycan birinciliyi sona çatıb. Yarışda qızların 13, oğlanların 10 komandası mübarizə aparıb. Rabitə və Metro 3 komandaları turnirin birincisi olub. MDB və Baltikyanı ölkələrin beynəlxalq oyunları çərçivəsində Azərbaycanın cüdo üzrə yığma komandası altın medal qazanıb. Bu haqda Cüdo Federasiyasının əməkdaşı Elnur Kələntərli məlumat verir.
9 nəfər idmançımızdan 6-sı fəxri kürsüdə yer alıb. Qızların yarışında 63 kiloqramda Sona Əhmədli qızıl medal alıb. 73 kiloqram oğlanlarda Araz Muxtarov qalıb. 3 idmançımız 55 kiloqramda Eyşən İsmailov, 81 kiloqramda Fərid Allahverdiyev və 90 kiloqramda Fuad Allahverdiyev, bunlar iki qardaşlı, gümüş medal alıblar. Və 60 kiloqramda Ceyhun Eyyublu bürünc medal alıb. Bu nəticə ilə də idmançılarımız Rusiya və Qazaxıstan komandalarından sonra 3-cü yerə çıxıblar.
İlnur Kələntər. Tehranda taekwondo üzrə fəcr turniri başa çatıb. Turnirdə Azərbaycan 8 idmançı ilə təmsil olunub. Onlardan Rəşad Əhmədov qızıl, Elnur Amanov gümüş, Təvəkkül Bayramov isə bürünc medal qazanıb.
İdman xəbərlərini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və sonunda seismoloqlardan və sinoptiklərdən aldığımız xəbər. Günorta Azərbaycanın kiçik bir ərazisində yeraltı təkan hiss olunub, episentri Şamaxının 18 kilometrliyində olan titrəmənin gücü 12 ballıq şkala üzrə 3,5 bal olub. Tələfat və dağıntı yoxdur. Məlumatı Milli Elmlər Akademiyası Seismoloji Xidməti yayıb. Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Azərbaycan ərazisində hava buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə. Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-31 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 13-18, gündüz 28-33. Azərbaycanın qalan rayonlarında gecə 17-22, gündüz 29-34. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə arası isti olacaq. Və sonda bu saatin xəbər başlıqları. Bomba hücumu dalğasında İraqın parlament üzvü öldürüldü. Azərbaycan Milli Məclisi seçki qanununa dəyişikliklər etdi. Təhsildə rüşvətə yox deyə şüarı ilə gəzintiyə çıxmaq istəyən tələbələrdən 6-sını Bakı polisi həbs elədi. Azərbaycan prezidenti müxalifət liderlərinin qərb ölkələrində keçirdikləri görüşlərin onu qorxutmadığını deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən, Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağolaşıram, amma verilişimiz davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsbül aparır. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Azərbaycandakı seçki məsələsinə Amerikanın münasibəti. Carnegie İnstitutunun baş ekspertinin dedikləri.
ABŞ hükümətinin mövqeyi hükümətə təzyiq eləməkdir. Müxalifətə dəstək vermək deyil.
Müxalifətə qarşı təhqir kampaniyasına hüquqi sərhəd varmı?
Bizdəki məhkəmə hakimiyyəti lazımı səviyyədə formalaşmayıb və müstəqil deyil və qanuna çox nadir hallarda söykənir.
Minbir seçici. Azərbaycandakı seçkilər və Amerikanın mövqeyi. Azərbaycanda bununla bağlı xeyli sual yaranıb və Carnegie İnstitutunda Orta Asiya və Qafqaz üzrə baş ekspert olan Marta Bril Olcott bu suallara aydınlıq gətirir. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb. Kənan, əvvəla Amerikanın belə demək mümkünsə, Azərbaycanda seçki siyasəti nədir Olcott'un fikrincə?
Elxan, Amerikanın region üzrə ən tanınmış eksperti Marta Bril Olcott hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı siyasəti kifayət qədər davamlı olub. Birləşmiş Ştatlar hökuməti beynəlxalq standartlara cavab verəcək şəffaf seçki tərəfdarıdır. Lakin bu, siyasət inqilabçıları müdafiə eləmək kimi başa düşülməməlidir. Xanım Olcott'un sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda əvvəlki siyasətini davam etdirəcək, yəni hökumətə təzyiq edəcək ki, beynəlxalq normalara cavab verən seçki keçirsin. Gürcüstan və Ukraynada qeyri-demokratik seçkilərə xalq güclü müqavimət göstərdi və Birləşmiş Ştatlar buna dəstək verdi. Qırğızstanda da xalqın güclü müqaviməti oldu. Lakin Amerika hökumətinin reaksiyası daha neytral idi. Çünki nümayişlər o qədər də dinç deyildi. Demokratik seçkilərlə bağlı Bush administrasiyasının mövqeyi dəyişməz qalır. Keçmiş Sovet Respublikalarında və Yaxın Şərqdə baş verən dəyişikliklər fonunda ABŞ hökuməti demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün təzyiqini daha da artırır. Bəs demokratik seçki keçirməyən ölkələr Amerikanın sanksiyaları ilə üzləşə bilərmi? Məsələn, noyabrda Azərbaycanda azad və ədalətli seçki olmasa, Amerika hansı addımlar ata bilər? Bu sualıma Marta Olcott belə cavab verdi ki, əgər qeyri-demokratik seçkilərə qarşı güclü, mütəşəkkil müxalifət olmasa, Birləşmiş Ştatlar yalnız demokratik seçki keçirməyən hökuməti kəskin tənqid eləməklə kifayətlənəcək. ABŞ hökumətinin mövqeyi hökumətə təzyiq eləməkdir, müxalifətə dəstək vermək deyil. Ona görə də ideal vəziyyətdə ABŞ-ın ilk seçimi bu olacaq ki, Azərbaycan hökumətini demokratik seçki keçirməyə inandıra bilsin. Elə ikinci seçim də budur. Amerika hazırki hökumətə qarşı getmək istəmir. Amerika hazırki hökumətdən tələblərinə cavab verilməsini istəyir.
Kənan, bəs Amerikada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini necə qiymətləndirirlər?
Elxan, Amerikalı ekspert deyir ki, Vaşinqtonda İlham Əliyev haqqında fərqli fikirlər var. Marta Olcott'ın sözlərinə görə, İlham özü haqqında hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq olduğundan yaxşı imic yarada bilməyib. Lakin Amerika ondan əlini üzməlidir və ya bu adam siyasətini dəyişdirməyə qadir deyil, kimi rəy də yoxdur. Marta Olcott hesab edir ki, İlham Əliyevə münasibətin nə olacağını müəyyən etmək baxımından Bush administrasiyası üçün Parisdakı seçkilər olduqca vacibdir. Əgər seçki demokratik normalara uyğun keçirilməsə, müxalifətə namizədlərini qeydə almağa icazə verilməsə, müxalifətin mətbuatda çıxışı olmasa, o zaman mən hesab edirəm ki, Vaşinqtondakı siyasəti müəyyənləşdirənlər nə baş verdiyini götür-qoy eləməli olacaqlar. İlham Əliyevin özünü son 18 ayda necə aparması mühüm deyil. Əsas məsələ onun növbəti 6 ayda nə edəcəyi olacaq. Hesab edirəm ki, administrasiya onun davranışını dəyişdirmək üçün İlham Əliyevə təzyiq olacaq.
What I think they're going to do is continue to increase pressure to change his behavior.
Kənan, bəs Amerika Azərbaycan müxalifətinə hansı halda dəstək verə bilər, əgər verəsə olsa?
I think that if it's clear that the population and the elite of Azerbaijan has abandoned Ilham, then the U.S. government...
Əxan, müsahibim Mart Olkaq deyir ki, əgər aydın görünsə ki, xalq və elita, İlham Əliyevdən əlini üzür, o zaman Birləşmiş Ştatlar müxalifəti ciddi qəbul eləməyə məcbur olacaq. Hələ xüsusdə əgər müxalifət birləşibsə, yox əgər müxalifət parçalanıbsa və elit qruplar prezidenti müdafiə edirlərsə, o zaman Azərbaycanın strateji resurslara malik olması yenidən əhəmiyyətli məsələ olacaq. Əgər görünsə ki, İlham Əliyev heç bir dəstəyə malik deyil, o zaman Azərbaycanda neftin olub-olmamasından asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatlar hökuməti müxalifətin mövqeyini ciddi qəbul eləməyə məcbur olacaq.
And regardless of whether Azerbaijan has oil or not, the U.S. administration will be forced to take the position of the opposition seriously.
Amerikalı ekspert həmçinin əlavə etdi ki, Bush administrasiyası keçmiş Sovet müsəlman ölkələrini yaxın şərqlə müqayisədə demokratiyaya daha yaxın olduğunu görür. Keçmiş Sovet ərazisindəki istənilən müsəlman ölkəsində demokratik inqilab, Amerikanın yaxın şərqdə istifadə etdiyi argumenti gücləndirir ki, müsəlman ölkələrində xalqlar demokratiya qurmağa qadirdirlər.
You know, those examples will be used in parts of the Middle East to strengthen the argument that Muslim countries can have democracy.
Bu, Amerikanın Carnegie İnstitutunda Qafqaz və Orta Asiya üzrə baş ekspert Mart-Abril Olkatla müsahibə idi. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu almışdı. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın rəsmi qəzetləri olan Azərbaycan qəzetinin, Xalq qəzetinin, daha sonra Hakimiyyət Pərəs Lider televiziyasının müxalifət lideri Əli Kərimliyə qarşı təhqir və gözdən salma kampaniyası Azərbaycan şəraitində niyə mümkün olur? Müxbirimiz Arifə Kazımova bugün bunun hüquqi tərəflərini araşdırıb. Arifə, Əli Kərimli niyə media orqanlarını məhkəməyə vermir? Hakimiyyətdən niyə izahat tələb olunmur? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir qanun, kodeks və ya hər hansı bir hədd varmı ki, belə təhqir kampaniyasının qarşısını ala bilsin?
Elxan, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsində böhtana, 148-ci maddəsində təhqirə görə cəzalar müəyyən edilib, ancaq məhkəməyə müraciət üçün təhqir və böhtana yol verən şəxslər məlum olmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli hazırda Türkiyədədir, görüşlər keçirir. Partiyanın mətbuat katibi İsaq Əvəzoğlunun dediyinə görə bu məsələ ilə, yəni Əli Kərimlini Türkiyədə hava limanında güya homoseksualların qarşılaması ilə bağlı Türkiyə hökuməti araşdırmaya başlayıb. İsaq Əvəzoğlu bu kampaniyanın arxasında Azərbaycan hökumətinin durduğunu bildirir. Cənab Kərimlinin məhkəməyə müraciət edib etməyəcəyinə gəlincə, İsaq Əvəzoğlu Azərbaycanda bunun mənasız olduğunu deyir. Onun fikrincə, hökumət də elə məhkəmə çəkişmələrinə nail olmaq istəyir.
Bu məhkəmə çəkişməsi, məhkəməyə, bunlar əhəmiyyətli şeydir. Elə bunlar da istədiyi odur ki, Azərbaycanda aparılan bu inqilabı dəyişikləri, Azərbaycanda gedən bu prosesləri gündəmdən çıxarıb, belə bir əxlaqsız hərəkətləri gündəmə gətirib, bunu məhkəmə çəkişməsi kimi gündə öz bu kanallarında işlandıralar. Bizim üçün bu əhəmiyyətsiz və mən deyərdim ki, hakimiyyəti tanıdığımızdan o dərəcə mən hesab eləmirəm ki, bu məhkəməyə müraciət edilməyəcəkdir.
İsaq Əvəzoğlu. Elxan, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə fakt olmadan hökuməti müxalifətə qarşı qara PR, yəni şər böhtan kampaniyası aparmaqda suçlamağın mümkün olmadığını deyir. O, ümumiyyətlə, belə bir kampaniyaya əsas görmür.
Hökumətin hansısa müxalifət partiyasının nümayəndəsinə qarşı hansısa PR-dan, qara ya qəhvəyə PR-dan istifadə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki bu müxalifət nümayəndələrini Azərbaycanda Azərbaycan seçicisi və Azərbaycan vətəndaşları gözəl tanıyırlar. Onların əməl sahibi, hansı işlə məşğul olduğu, hakimiyyətdə olduğu dövrdə törətdiyi əməllər və s. insanlara məlumdur. Ona görə buna ehtiyac yoxdur.
Məhkəmələrlə bağlı isə Mübariz Qurbanlı deyir ki, bəzi iqtidar qəzetləri də ayrı-ayrı vaxtlarda məhkəməyə verilib, cərimələnib. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə bildirir ki, çox vaxt qara PR kampaniyası zamanı böhtana yol verən şəxsləri tapmaq çətindir.
Bəzən elə hallar mövcud olur ki, həmin o qara PR-ın mənbəyini müəyyənləşdirmək olmur. Bu, əlbəttə ki, daha çətin, daha belə deyək, hüquqi baxımdan araşdırılması mürəkkəb olan işlərdir. Məsələn, o Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı əlbəttə ki, Türkiyənin müvafiq orqanları məşğul olmalıdırlar. Onun bilavasitə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına birbaşa aidiyyəti yoxdur.
Fuad Ağayev qara PR kampaniyasını seçki qaydalarının əxlaq və hüquq normalarının kobud pozuntusu adlandırır. O, siyasi tərəflərin bir-birini təhqir etməsini, Respublikada məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması, onun çıxardığı qərarların yerinə yetirilməməsi ilə izah edir.
Bizdə ki, məhkəmə hakimiyyəti lazımı səviyyədə formalaşmayıb və müstəqil deyil və qanuna çox nadir hallarda söykənir. Bu, ona gətirib çıxarmışdır ki, difamasiya sahəsində şərəf ləyaqətinin müdafiəsi ilə bağlı işlərə baxılanda vahid normal bir praktika məhkəmə təcrübəsi formalaşmayıb. Və bu, ona gətirib çıxardır ki, məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlar çox zaman qanunsuz olur. Hətta qanunsuz olmayanda belə onları şübhə ilə yanaşılır.
Fuad Ağayevin fikrincə, Azərbaycanda böhtan və təhqirə həyata keçirən şəxsin mənsub olduğu siyasi cinahdan asılı olmayaraq buna vaxtında reaksiya verilməlidir. Məsələn, əgər qara PR aparan iqtidar nümayəndəsidirsə, dövlət başçısı, prezident aparatı buna dərhal reaksiya verməlidir. Əks halda bu, iqtidarın imicinə xəlal gətirir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Seçki qatarı. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın beynəlxalq inkişafı agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində, hər bazar günü seçki qatarında.
İndi isə hər çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici. Proqramı Şahnaz Bəylər qızı aparır.
Azərbaycan Radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 1001 seçici proqramı mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları iş adamlarıdır. İstədik ki, bu dəfə də iş adamlarının parlamentdən gözləntilərini araşdıraq. Beləliklə qonaqlarımız Əliyar Əsgəroğlu və Novruz Allahverdiyevdir. Xoş gəlmişsiniz və özünüzü daha geniş təqdim etmək imkanınız var.
Mən Əliyar Əsgəroğlu, Medlay şirkətinin rəhbəriyəm. Bizim şirkət Azərbaycan bazarında marketinglə, bazarlama ilə məşğuldur və bugünkü parlament seçkilərində də mən öz seçimimi eləyəndə hər halda çalışacağım, şu adamla səs verim. Şu adam bizim problemlərimizdən xəbəri var. Ümumiyyətlə, tək iş adamlarının yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı problemlərindən xəbəri olan adamlara səs vermək fikrim var.
Bəs siz, Noruz Əlim?
Noruz Allahverdiyev, Azər İnternet Şirkətinin prezidenti. Qarşıma çıxan problemlər bir mənim üçün yox. Azərbaycanda olan iş adamları üçün də özümki kimi qəbul edirəm. Çox problemlər var. Ən çox da korrupsiya baş alıb gedən məhkəmə sistemidir.
Və siz də istəyirsiniz ki, bu problemlər parlamentdə, növbəti parlamentdə
tapsın.
Doğru sayın, keçək verişimizin ikinci hissəsini hər dəfə müxtəlif təbəqələrin nümayəndələrini bura dəvət edirik. Onlar iki platforma, bizim hazırladığımız şərti platforma ətrafında öz fikirlərini bölüşürlər. Bu gün də belə olacaq, yəni ənənəmiz davam edir, iki şərti platforma təqdim edəcəm. Onlarla sizi tanış edeyim və bu haqda söhbət edəyərik. Qəmər Seyidzadə 45 yaşı var, iş adamıdır, ixtisasçı memardır. Bir müddət layihə institutunda çalışsa da, daha sonra reklam şirkəti qurub, bir neçə beynəlxalq qurumla əməkdaşlıq edir. Ölkənin tanınmış reklam şirkətinin rəhbərlərindən biri sayılır. Platforması.
Mən reklam üzrə mütəxəssisəm. Parlamentə gəlməyimə səbəb son illər bu bazarda yaranmış problemlərdir. Bir yandan xarici şirkətlərin ölkədən çıxıb getməsi, bir yandan icra hakimiyyəti ilə bələdiyyələr arasında reklam üstündə gedən mübarizə bizim işimizə də təsirini göstərib. Ona görə də parlamentdəki fəaliyyətim daha çox reklam bazarında yaranmış problemlərin həlli, mövcud qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı olacaq. Amma mən həm də bütünlükdə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab edirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. İlk növbədə rüşvətə qarşı ciddi mübarizə aparılmalı, vergilər azaldılmalı, onlara az faizli uzun müddətə kreditlər verilməlidir.
İkinci bizim namizədimiz Şərif Qasımzadədir. 42 yaşı var, politoloqdur, bir neçə ailə məktəbdə dərs deyir, ailəlidir, platforması.
Məncə, Azərbaycan ayaqda qalmaq, inkişaf eləmək istəyirsə, xarici siyasətdə kursunu dəqiqləşdirməli, üzünü Avropaya tutmalıdır. Və bu yalnız beynəlxalq qurumlarla işləmək, konvensiyalara qoşulmaqla bitməməlidir. Biz hər sahədə Avropa dəyərlərini önə çəkməliyik. Qərbdəki sosial ədalətin bizdə də bərqərar olmasına çalışmalıyıq. Məsələn, Avropada olduğu kimi Azərbaycanda da sahibkarların, iş adamlarının, eləcə də dövlət müəssisələrinin işçilər qarşısında müəyyən öhdəliklər götürməsinin zamanıdır. İşsizlərə bizdə olduğu kimi cüzi məbləğdə deyil, onun qarnını doyurmağa yetəcək müavinət verilməsi lazımdır. Bundan başqa mən indi-indi formalaşmaq istəyən və bütün cəmiyyətlərin sütunu olan orta təbəqənin güclənməsinə, onun maraqlarının qorunmasına çalışacağım.
Yəni, buyurun, iki platforma idi, iki şərti platforma idi və kimi bəyəndiniz?
Mən məsələn deyim ki,
buyurun, buyurun Əli Əhməd.
Prinsipcə mən bunların heç birinə səs verməzdim.
Nəyə görəsində?
İzah edeyim. Yəni, birinci, Qəmər Seyidzadə dediyimiz insan əsas özünün şəxsi maraqlarını qabağa çəkir. Çünki bu adam reklam sahəsində çalışır və ona görə də bu elə istəyir reklam haqqında qanun. Yəni bu 125 nəfərdən bir nəfər durub tək reklam sahəsində eləsə bizim uyğun gəlməyəcək. Ona görə
amma üzr istəyirəm, Əliyəm, o başqa problemlər, daha sonra iş adamlarının probleminə də diqqət çəkir.
Mən burada baxıram ki, iş adamlarının problemlərini bu ümumi sözlərlə yazır və mən hesab eləmirəm ki, bu insan iş adamlarının dəqiq problemlərini yaxşı bilir. Ancaq əsas problemlərdən biri bugünkü gündə Azərbaycanda, mən şəxsən belə fikirləşirəm, birinci problem kadr çatışmamazlığıdır. Biznes sahəsində yaxşı kadrlar yoxdur.
O da belə çıxır ki, siz istəyərdiniz ki, yəni bu problem də qaldırılsın və parlamentdə buna diqqət yetirilsin.
Bəli, birinci məsələn, mən hesab
edirəm. Hansı şəkildə, yəni bununla bağlı
qaldırılsın? Mən deyə bilərəm ki, Singapur haqqında hamının xəbəri var ki, Singapur necə inkişaf elədi. Mənim bildiyimə görə onlar 60-cı ildə Dünya Bankından 100 milyon dollar kredit götürmüşdülər. Həmin 100 milyon dollar kreditin hamısını cavan uşaqların Amerikaya oxumağa, biznes öyrənməyə göndərdilər. Yəni, bizdə, məsələn, Dünya Bankından kreditlər götürəndə götürülür strukturanın dəyişirilməsinə, nazirliklərin inkişafına. Ancaq onlar götürmüşdü, həmin o 100 milyonu Amerikada gənclərin oxumasına sərf eləmişdi. 5 ildən sonra, 6 ildən sonra gənclər qayıtdılar öz ölkəsinə. Başladılar ölkədə dəyişikliklər aparmaq.
Təhsildən başlamaq.
Bəli, ikinci mən fikrimcə, mən o adama səs verəcəm ki, hansı adam ki, parlamentdə düzgün qanunların qəbul olunmasını bilməlidir. Yəni, bəzi məsələlər var ki, sizə bir söz deyim ki, məsələn, həmin korrupsiyadır, rüşvətdir, çox şeylər həll eləmək olar qanun yolundan. Yəni, biz məsələn, durub bugünkü gündə axtarsaq ki, insanlar birdən-birə beyinləri dəyişəcək, məmurlarımız yaxşı olacaqlar, rüşvət almayacaq, o düzgün yol deyil.
Bəs nə yəni, o,
məsələn, bugünkü gündə bizə o etibarnamə deyilən bir şey var. Mən öz maşınımı hansısa da bir nəfərə verəndə etibarnamə yazılır. O etibarnamə heç kimə lazım olmayan bir kağızdır. Başqa ölkələrdə eləcə etibarnamə verilir. Bizimki hələ aparırıq, biz dövlət yol polisində üstünə bir ştamp da vurdurur. Onun da hamısı puldur. Məsələn, elə fərdi ilə problemlərə baxmaqla, qanun yolundan o məsələləri həll etməklə çox şey həll.
Bəzi şeylər sadəcə də rüşvət üçün səbəbdir,
bəhanədir. Bəli, bəli. Onları eləcə ortadan götürmək lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, doğrudan bu şey Azərbaycana lazımdır, lazım deyilsə. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, parlamentin bu işdə rolu çox böyük. Üçüncü əsas problemimiz məhkəmə. Yəni məhkəmələr olan qanuna əsasən mən müraciət edəndə o məhkəmə o qanuna düzgün əməl edib məsələni düz həll etməlidir.
Keçə Novruz müəllim sizə Əliyar müəllim heç kimə səs vermək istəmir bu namizədlərdən. Siz kimi bəyəndiniz?
Fikrimcə hamısı mənim rəyimcədir. Çünki o parlamentdə bəli, parlamentdə reklam çıxdı ola bilər, iş adamı da ola bilər, hüquqşünas da lazımdır, iqtisadiyyatçı da lazımdır. Bir iqtisadiyyatçı bir iş adamı orada bütün qanunları verə bilməz ki. Məsələn, sahədə də böyük problemi var, təhsildə var. Bütün bunlar iştirak eləməlidir. Hər tərəfli 124 vicdanlı seçici olmalıdır.
Onda belə çıxmırmı ki, 124 yerə hər sahədən bir namizəd gəlməlidir? O zaman...
Mən elə düşünürəm ki, bir yox, bir neçələr.
Bütün sahələri əhatə edəsək, onda belə çıxır ki, 124 yer azlıq edər.
Artısından.
Nə olacaq? Bundan nə qazanacaq?
Güzel ki, əslər olsun ki, bizim deputatlar... Yerli seçkilərindən öz seçkilərinə görüşmürlər.
Yəni, siz deyərsiniz ki, növbəti parlamentdə seçilən deputatlar mütləq seçicilərlə ünsiyyətdə olsunlar.
Bəli, 100%. Ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə görüşməlidirlər ki, onun beyni getdikcə təzələnir. Çünki öz seçkilərlə görüşəndə iş adamları da olacaq, müəllimlər də olacaq, ziyalı da olacaq, fəhləsi də olacaq. Hər əsindən bir söz öyrənib gedib parlamentdə öz sözlərini deyə bilər və qanun çıxarda bilər.
Bölgədə işıq yoxdur və deputat bunu qaldırırsa, bu sizcə bunun effekti olacaqmı?
100% olur, yox. Bilməlidir ki, o qan harda axsıyırsa, onu təzələsinlər.
Fikrim belədir ki, məsələn, 125-124 nəfər deputat, o müəyyən problemlər var, hansısa da bir regionda, o sovet dövründən qalmış psixologiyada deputat yol çəkdirməlidir, deputat su çəkdirməlidir, işıq yandırmalıdır, əslində o elə deyil. Deyərdim ki, Azərbaycanda energetika haqqında qanun var, mən dəqiq bilmirəm. O qanun həyata keçmir deyə regionlarda işıq yoxdur. Milli Məclis çalışmalıdır ki, energetika haqqında qanunu müddəalarına bir dəfə baxmalıdır və görməlidir kimlər orada o qanunu düzgün həyata keçirmir. Oradan həmişə çıxış eləmək lazımdır. Ki, qanun var, qanun niyə həyata keçmir?
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Mən gördüm ki, Əliyar müəllim də siz də birinci namizədin üzərində dayandınız. Birinci şərti platformanın üzərində daha çox dayandınız. Ona görə ki, o nisbətən iş adamı olduğu üçün, məsələn, siz tənqid elədiniz onun fikirlərini, Nuriz müəllim də dedi ki, mən bəzi fikirlərinə razıyam. Amma ikinci namizədə heç diqqət yetirən olmadı. Halbuki orada da maraqlı nüanslar var idi. Məsəl üçün, Avropada olduğu kimi Azərbaycanda da sahibkarların, iş adamlarının, eləcə dövlət müəssisələrinin işçilər qarşısında müəyyən öhdəliklər götürməsinin zamanıdır. İş adamlarsınız. Heç
işlərin
qarşısında
öhdəlik
götürürsünüz
mü?
Götürür
öhdəlik. Çıxışım, bayaqca əvvəlcə çıxışımda da dedim ki, bizim üçün kadrlar çox önəmlidir. Ancaq yaxşı işçi üçün iş adamı həmişə hər cür şərait yaratmağa çalışır. Yəni o bizdə bugünkü gündə səhv fikirdir ki, biznesmenlər çalışır cəmaatı istismar eləsin.
Yəni həmkarlar təşkilatları fəaliyyət göstərirmişsiniz işə?
Deməli, bizdə həmkarlar təşkilatları, bu saat biz onun üzərində işləyirik. İşlər...
Amma biraz ki, yubanmamısınız.
Baxır da.
Nuriz müəllim, siz necə? Yəni, sizin təşkilatı var mı? Həmkarlar təşkilatları fəaliyyət göstərir mi?
Bizim təşkilatda yoxdur.
Bizim işçilərin hələ özləri, öz hüquqlarını başa düşmürlər ki, gəlib bizdən tələb eləyərlər ki, qardaş, mən gündə konstitusiya üzrə həftədə 40 saat işləməliyəm.
Mövzuda gəlindik bir balaca, platformalardan danışmalıydıq. Nuriz müəllim, siz müəyyən istəklərinizi bildirdiniz, amma bir şey bilmək istərdim ki, siz hər iki platformaya nəyi əlavə eləyərdiniz? Yəni, işgüzar adam kimi sizin qayğılandıran problemlərə toxundunuz.
Dağlıq Qarabağa adım çəkən yoxdur, tutan yoxdur. Qərb Azərbaycan, Göksəmalı, Zəngəzur, Vedibasar zonalarımız qalıb. Məsələn, parlamentdə bu səsə qoymalıdır, qanunlar işləməlidir. Ermənistanda olan torpağımıza biz də muxtariyyət istəməliyik.
Dünənlər hüquq və ədalət belə bir blok yaranıb. Blokun üzvləri də növbəti parlamentdə məhz Ermənistandan deportasiya olunmuş vətəndaşların qaçqın kimi tanınması və bir də Ermənistanda Azərbaycanlılar üçün muxtariyyət alınması məsələsini qaldırması ilə. Yəni demək istəyirəm ki, artıq belə bir iddia ilə, belə bir niyyətlə çıxış edəcək namizədlər olacaq. Daha nələri istərdiniz ki, orada öz əksini tapsın?
Sahibkarın mülkiyyəti tamamilə qorunub saxlanılmasıdır. Məhkəmə sistemində islahatlar getməlidir. Yeni iş yerlərinin açılması və yüngül kreditlər paylanılmasıdır.
Müdaxilə eləmək istəyirdim. Yəni, burada söhbət gedir ki, bu son illər təbii ki, məhkəmələr haqqında həddindən artıq çox danışılıb, dövlət tərəfindən də. Mən izah edirəm, məhkəmələrdə olan məsələlərin biri də yenə hər şey gəlib çıxır parlamentin üstünə. Yəni, qanunları qəbul edəndə qanunlarda o qədər boşluqlar qoyurlar ki, əslində qanun belə olmalıdır ki, bir mənalı.
Ya belə bir
o boşluqlar, bəli, mən ona görə deyirəm ki, qanun qəbul olunanda çox konkret qanunlar qəbul olunsa ki, bu belədir, bu belədir. Bizdə qanunlarda o qədər yol yer veriblər ki, o necə deyirlər, 2 ildən 9 ilə qədər iş kəsilər. Bu 2 ildən 9 ilə elə bir məsafədir ki, bir insanın ömrüdür. Bu qanunlarda çox dəqiqlik olmalıdır. Mən də ona görə deyirəm ki, qanunverici orqan olaraq parlament qanunların qəbul olunmasında birinci o şeylərə fikir verməlidir ki, qanun elə qəbul olunsun ki, sabah da hər hansı bir adam o qanuna istinad edəndə məhkəmənin yolu qalmasın.
Aydındır. Yəni məhkəmələrin üzərində biz çox dayandıq, amma biz yenə deyirəm ki, iki platforma haqqında danışmalıydıq əslində. Əliyar müəllim dedi ki, mən heç birinə səs verməzdim, heç birini bəyənmirəm, çünki səfhi toxunublar problemlərə.
Yox, mən yəni bunlarda görmürəm ki, bu adamlar bax o qanunların normal qəbul olunması üçün, yəni bu platformada insan yığcam şəkildə çox qısa bir şəkildə öz səviyyəsini göstərməlidir. Qısa yazırsan, azıq, mən onu oxuyanda mən o adam haqqında təsəvvürüm olmalıdır ki, bunun səviyyəsi nədir biznes sahəsində? İndi konkret deyir, mən biznesmen kimi mənə biznesmen maraqlıdır. Yoxdur, onu burada görmürəm, heç birində görmürəm.
Və ikinci namizədə heç nə tənqid elədiniz, nə bəyəndiniz, onun dediklərinə çox belə deyək ki, ögey bir münasibət oldu. Norus mədə, niyə belə?
Yəni, mən
dedim, yəni hər ikisini mən üstünlük yerdə.
Hər ikisini üstünlük yerdə, sənin də ikisinə səs verə bilməzsiniz.
Bir dairədən hər ikisiz öz namizədliyini irəli sürübsə, yəqin ki, o xanıma səs verər. Çünki bəzi iş adamları reklam məsələlərini, xırdalıqlarını bilmir.
Hər halda, əgər ikisindən seçim qarşısında qalsaq ki, yəni bu dairədə ya mən mütləq səs verməliyəm, onda hər halda mən də birinciyə səs verərdim.
Çünki niçin ikinciyə yox?
Burada olan bəzi şeylər var ki, onlar xoşuma gəlmir ki, deyir ki, yəni bunların dediyi sözlərin hansı bugünkü gündə olan
qanun. Hansı sözlərdir, məsələn?
İşsizlərin bizdə olduğu kimi, nə bilim, cüzi məbləğdə deyil onun, bu publika işləyən terminlərdir. Yəni, əhalinin böyük hissəsi zəifdir. Mən deputatı elə görmək istəmirəm ki, məsələn, deputat o publika işləsin, əsas fikirləşsin ki, bu da əhalinin böyük hissəsi narazıdır, narazı təbəqəni öz tərəfinə çəkin, mən onun hesabına parlamentə gəlirəm.
Bəs necə olmalıdır?
Onlar da deyilməlidir, ancaq mən platformadan görməliyəm ki, bu adam o dediyi sözləri populizm xətrinə demir. Doğrudan o problemləri dərindən bilir. Mən burada onu görmürəm.
Əli Rəskəroğlu dedi ki, namizədlərdən heç birinə səs verməzdi, amma seçim qarşısında qalsa, yəni heç seçim imkanı olmasa, o Qəmər Seyidzadəyə səs verərdi. Nisbətən işgüzar adamların probleminə toxunduğu üçün, yəni onun qayğılandıran bəzi problemlərə toxunduğu üçün. Nuhruz Allahverdiyev isə hər iki namizədi bəyəndiyini, yəni onların hər ikisinə də səs vermək istədiyini, amma belə bir imkan olmadığı üçün yalnız Qəmər Seyidzadəyə səs verəcəyini söylədi. Amma təbii ki, hər iki qonağımız da, yəni Qəmər Seyidzadənin platformasına çox sayda əlavələr elədilər. Məsələn, sahibkarlığın inkişafı üçün ölkədə kadrların yetişdirilməsini önə çəkdi Əliyar müəllim. Bundan başqa məhkəmə hüquq islahatlarının sürətləndirilməsini istədilər. Rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizənin sərtləşdirilməsini önə çəkdilər. Noruz müəllim isə bir iradını da söylədi. O, hər iki namizədin platformasında Dağlıq Qarabağ probleminə toxunulmamasını irad tutdu və bunu da əlavə elədi ki, o istəyərdi ki, gələcək parlamentdə Ermənistandan deportasiya olunmuş vətəndaşların qayğılarına ən ümidəsi Ermənistanda azərbaycanlılara muxtariyyət verilməsinə diqqət çəkilsin və bu iki iş adamının seçimi və növbəti parlamentdən gözləntiləri idi. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Efirdə 1001 seçici proqramı mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı idi. Gələn çərşənbə axşamı görüşənədək.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici. Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Seçki xəbərləri, müsahibələr və ekspert fikirləri həftə içi hər gün marafon xəbərlərində.
Marafon xəbərləri. Seçənlər kimi və niyə seçmək istəyir?
şərti namizədlərin şərti platformalarının müzakirə edildiyi 1001 seçici hər həftənin çərşənbə axşamı.
1001 seçici.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
4-cü parlament.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Seçki qatarında.
İyul ayından başlayaraq hər gün səhər saat 8-də, axşam saat 8-də, 10-da və 11-də, orta dalğada AM 15:30 tezliyində, seçki marafonu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.